Dobar dan, poštovani slušalci. Ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Uhapšen direktor Voda Vojvodine zbog finansijskih malverzacija u Zrenjaninu. Ruska nespremnost da odjednom potpišu sva tri dela gasnog sporazuma, tema današnje sednice vlade Srbije. Dinar oslabio, zvaničan srednji kurs danas 85,28. Više od 30 ljudi ubijeno u napadu bombaša samoubice u Iraku. Šesti dan za redom sukobi policije i demonstranata u Grčkoj, nemiri i u Španiji. Sutra oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 10 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Nakon što se na Facebooku pojavila grupa nazvana Nož žica Srebrenica iz udruženja Majke Srebrenice, Munira Subašić poručuje.
Ovi koji potpomažu, koji pišu sajtove i koji radi Nož žica Srebrenica, ako Bog da i ako Bog da, žica i Srebrenica i nož će im doći u njihovoj kući. Ako ne od nekoga živoga doći im od dragoga Laha. Ja bi im samo to poželila.
Istražujemo da li će se Tadićeva najava ocenjivanja ministara završiti kao populistički gest ili će odgovornost zaista stići i do vlade. Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Postavite one koji vas pritiskaju zbog svoje pozicije u stranci da budu ministri, postavite njihovo ocenjivanje. Ne vidim da će biti neko efekta.
Građani Niša uznemireni najavom lokalnog sindikata da bi narednih meseci bez posla moglo da ostane oko 15.000 radnika.
Prodajemo auto delo, ja i supruga radimo samo. Ne možda isplatimo dobavljače, robu koju damo nama se ne plaće na vreme, tako da smo mi već u toj krizi nekoj. Da li je svetska ili koja, to je ova koja je kod nas ovdje.
Ti su kuće, nema ljudi da jedu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Direktor Voda Vojvodine Branislav Radanović i direktor Zrenjaninske hale sportova u izgradnji Zoran Stojačić uhapšeni su u okviru istrage o malverzacijama u Zrenjaninu potvrđene agenciji Beta u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Oni su privedeni u okviru istrage o ranije uhapšenom gradonačelniku Zrenjanina Goranu Kneževiću. Energetski aranžman sa Rusijom mogao bi da bude ključna tema današnje sednice vlade Srbije jer Rusi neće potpisati odjednom sva tri dela gasnog sporazuma. Kako se nezvanično saznaje, pregovarački tim Srbije obavestiće vladu da su predstavnici Gazproma rekli da će o izgradnji gasovoda Južni tok odlučiti tek posle usvajanja studija opravdanosti i pošto će se obezbedi novac za izgradnju za sve zemlje uključene u projekat Južni tok, odnosno do sredine 2010. godine. Zamenik premijera Srbije Ivica Dačić kaže da su dalji koraci Srbije oko energetskog sporazuma sa Rusijom stvar političke procene.
Svima je bilo poznato u vreme kada je potpisio energetski sporazum da je reč o aranžmanima koji se ne odvijaju u isto vreme. Prodaja NIS-a vremenski nije bila usklađena sa izgradnjom gasovoda. Šta to znači? Da prodaja NIS-a je predviđena ove godine, izgradnja gasovoda je predviđena se završi 2015. godine. I u tom smislu, znate, kada vi u Rusiji postavite pitanje kako ćemo mi to osigurati, da li će Rusi možda odustati od izgradnje gasovoda, u Rusiji onda postavljaju pitanje, znate, mi smo s vama potpisali međudržavni sporazum.
Ivica Dačić u izjavi za B92. Podsećamo, ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić izjavio je da ruska strana ne prihvata srpske predloge i da će tražiti novu odluku vlade i Skupštine Srbije o prodaji NIS-a. Opširni o ovoj temi nešto kasnije u toku emisije. Dinar je danas oslabio prema evru za 1,5%, tako da je zvaničan srednji kurs 85,28 dinara za evro. Vraćamo se gasnom sporazumu sa Rusijom. Radna grupa za pregovore obavestit će ministre na današnjoj sednici vlade da Gazprom Njet nije spreman da razgovara o takozvanom krovnom ugovoru, niti da ugovorom o kupovini NIS-a garantuju da će Gazprom izgraditi gasovod i proširiti skladište gasa u Banatskom dvoru. Zorana Milanović-Mihajlović, ekspert za energetiku, izjavila je za naš program da u ugovoru koju su Srbija i Rusija potpisali u januaru jasno stoji da prodaja NIS-a treba da usledi do kraja ove godine, a da garancije za gasovod Južni tok tek treba da uslede. Ovo što se sada dešava, smatra ona, rezultat je jednogodišnjeg nerada srpskog pregovaračkog tima i unutrašnje političke svađe vezane za ovaj sporazum.
Rusi su prošle godine, oktobru, kada su dolazili, bili vrlo raspoloženi da učestvuju na tenderu za NIS. Tada je bila priča samo o Južnom toku i Banatskom dvoru, pa je mesec dana nakon toga usledio zajednički sporazum i tako dalje. Ono što oni sada traže, isto je što postoji u protokolu, dakle oni dalje nude 400 miliona, i dalje nude investicije od 500, i dalje traže monopol, i dalje ne govore o ekologiji. Dakle, to je nešto što mi znamo godinu dana. I mi nemamo pravo da se tu ljutimo na rusku stranu, nego treba da razmislimo da li smo mi znali šta hoćemo sa NIS-om. Znači, svih ovih 8 godina, posebno ove godine, vrlo teške godine, gde smo morali da razmišljamo i o svemu onome što se dešava na samom finansijskom i naftnom tržištu. Dakle, jedina stvar koja se sada pominje, ali nije proverena, jeste da ruska strana planira da eventualno zatvara te rafinerije. To je nešto što smo čuli, ali opet nepotvrđeno, što može biti, da kažemo, dodatni neki uslov koji po meni nikako ne dolazi u obzir.
Kaže ekspert za energetiku Zorana Milanović. Vojislav Vuletić iz Udruženja za gas Srbije, koje je u članstvu Međunarodne gasne unije, kaže za naš program da sa ruske strane ne dolaze komplikacije, već da, kako je rekao, probleme stvaraju domaće strukture.
Po meni samo muti vode, mute vodu. Neko ko ima interesa. Puno ima dezinformacija koje se namerno unosi, meni se čini da je to velika glupost. Ali šta se radi?
Znači, vi ste ubeđeni da će ovo do 20. decembra biti završeno sve?
Niko ne može garantovati, ja mislim da hoće, nema razloga, do kraja godine svakako. Jer sve su se dogovorili, sve je potpuno jasno. Čak i Jugorosgas koji ima 75% vlasništva, vi neće imati, imaće 51-49%. Prema tome i to su popustili Rusi sa njihove strane. Po meni je taj ceo gasni aranžman veoma, veoma povoljan. Povoljan zbog toga što ćemo imati neograničenu mogućnost korišćenja energenata kao Srbija, zemlja koja je energetski veoma siromašna i deficitarna. Mi nemamo dovoljno ni nafte, ni gasa, mi nemamo dovoljno ni uglja. I neko dođe pa ti ponudi, ti napravi rafineriju kako valja. Ova rafinerija naša koja je stara 40 godina u Pančevu je potpuno bezvredna. Proizvodi najloši mogući benzin u Evropi.
Iz Udruženja za gas, Vojislav Vuletić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Nakon serije afera sa visokim platama i bonusima ljudi u državnim preduzećima, predsjednik Srbije i Demokratske stranke Boris Tadić najavio je da će početi ocenjivanje i smenjivanje ministara. Da li će ovo završiti kao populistički gest ili će odgovornost zaista stići i do vlade Srbije? Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije nije preveliki optimista.
Pretpostavljam da je govorio kao predsjednik stranka, ne kao predsjednik države. Kao predsjednik države to ne bi smio da kaže. To je prvo. Vi postavite one koji vas pritiskaju zbog svoje pozicije u stranci da budu u ministri, postavite njihovo ocjenjivanje. Ne vidim da će biti neko efekta. Znači, ako želi tu da ima dobar pristup, on mora kad ih postavlja, da postavlja ministre, ne zbog toga što pripadaju stranci, nego zbog toga što su sposobni da određeni posao za zemlju Srbiju uspješno urade. Mi još ne znamo sa ovim najnovim sa poslom oko zastave, ne znamo šta se o tome radi. Znate koliko javnosti je bilo reči o onoj koncesiji. Podaci se stalno kriju od javnosti. Na to bi predsjednik trebao da se angažuje, da sve ti procesi budu transparentni i onda će se lako vidjeti, kad je to transparentno, gdje je ko šta pogrešio, ko je napravio neki posao na neoštetu zemlji i da za to odgovara i da bude kažnjen. A ovo je sve deklarativno i efekte od toga ja ne očekujem.
Ni Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, ne razume zašto o ocjenjivanju ministara govori predsjednik zemlje.
Ja ne znam više da li mi imamo reper za normalno. To što je rekao predsjednik države očigledno nema nikakve veze sa njegovom nadležnošću i ne znamo kako to treba da razumemo, s obzirom da i dalje imamo onu situaciju iz ranijih perioda da su predsjednici stranaka u isto vrijeme i visoki državni funkcioneri, pa ne možemo uvek da razumemo da li oni govore kao državni funkcioneri ili kao stranački lideri. Ono što je trebalo da bude urađeno ovih 8 godina i tih 8 godina je zaista propušteno, to je da se uspostavljaju pravila i procedure i stvaraju institucije, odgovorne pravne države koje će uspostaviti sve te mehanizme kontrole. Ništa se od toga nije desilo i mislim da treba da se zabrinemo da ovo što se radi posljednjih 8 godina i što rade političke stranke kad dođu na vlast nije nikakav put prema Evropi. To je put od Evrope jer se ne poštuju osnovni standardi koji važe za svaku uređenu državu u kojoj postoji vladavina zakona. Šta se ovde dešava? Mi smo dalje, posle svih ovih godina, jedina država u Evropi u kojoj ne radi državna revizija, samo u Vatikanu i kod nas je takva situacija, što znači da nema nikakve kontrole trošenja para poreskih obveznika, javnih fondova, javnih preduzeća. Čak i zakoni koji su doneti, oni osnovni antikorupcijski zakoni se ne primenjuju ili se vrlo malo primenjuju. Zašto? Zato što izvršna vlast u stvari nije obezbedila uslove, ali nije ni dozvolila da te institucije rade, ne samo da kažemo dobro, a kamoli ti tek punim kapacitetom. Zakon o finansiranju političkih stranaka je prosto izostavio da stvori instituciju koja će kontrolisati finansiranje stranaka. Državna revizija nije počela da radi, odbor za financije parlamenta koji to treba da radi, on to očigledno ne radi.
Kaže i Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać. Godina 2009. će biti godina velikih napora vlade da Srbija izgradi evropske vrednosti i evropsko društvo kao neophodne institucionalne korake na putu ka Evropskoj uniji, izjavio je šef diplomatije Vuk Jeremić obraćajući se članovima odbora za inostrane poslove. On je rekao da je najveća prepreka na tom putu stav Holandije da Srbija ne sarađuje sa Haškim tribunalom.
Prihvatam bilo kakvu vrstu kritike, spreman sam da saslušam kritiku kada je reč o našoj kosovskoj politici, kada je reč o našoj regionalnoj politici, kada je reč o tome da li sprovodimo reforme na adekvatan ili ne na adekvatan način. Naravno, imam odgovore na svaku od tih kritika, ali postoji jedna tačka gde mislim da nema prostora ni za kakvu kritiku, a to je puna saradnja sa Haškim tribunalom. Ova zemlja u potpunosti sarađuje sa Haškim tribunalom i to je, ja mislim, plastično demonstrirala. Mi od toga ne odustajemo, ja verujem da će ona biti okončana, nisam stručan, niti sam ovlašćen za to da kažem kada, kako, ali mogu da kažem da postoji apsolutna politička volja u okviru vlade Srbije da se taj proces završi.
Jeremić smatra da koliko god država u institucionalnom smislu imala prepreke na putu ka Evropi, to nikako ne bi smelo da se odnosi na njene građane. Zbog toga je, kako kaže, ukidanje viza prioritetan zadatak vlade.
Građani Srbije imaju pravo da budu tretirani kao svi drugi Evropljani i ja sam duboko uveren da uz vašu pomoć u Skupštini Srbije ćemo se za bezvizni režim putovanja u Evropsku uniju izboriti. Ja mislim da smo mi kao vlada, kao Ministarstvo spoljnih poslova učinili mnogo da dobijemo mapu puta. Mi smo dobili spisak stvari koje treba ova zemlja da uradi, da bi građani mogli da putuju bez viza u zemlje Šengena. Tu više ne postoji političkih problema, tu više ne postoji diplomatskih problema. Ta diplomatska bitka je uspešno završena. Bitka se sada ta prebacila na naš domaći teren i ja sam uveren da uz pre svega vašu podršku, podršku Skupštine Srbije, ćemo omogućiti našim građanima da sledeće godine, novu godinu, sačekaju kao jednako tretirani građani Evrope.
Šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
2:13, sledi podsjećanje na najvažnije vesti. Uhapšen direktor Voda Vojvodine zbog malverzacije u Zrenjaninu. Ruska nespremnost da odjednom potpišu sva tri dela gasnog sporazuma, tema današnje sednice vlade Srbije. Dinar oslabio, zvaničan srednji kurs 85,28. Više od 30 ljudi ubijeno u napadu bombaša samoubice u Iraku. Šesti dan za redom, sukobi policije i demonstranata u Grčkoj, nemiri i u Španiji. Sutra oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 10 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Više od 8000 ljudi, pre svih građana iz Bosne i Hercegovine, se za manje od 48 sati priključilo grupi na internet sajtu Facebook, koja ima za cilj ukidanje srpske nacionalističke grupe pod nazivom Nož žica Srebrenica. Ta grupa je kreirana u ponedeljak i veliča genocid u Srebrenici. Navodi se da je namenjena svima koji, citat, poštuju delo Ratka Mladića i koji misle da su muslimani najbolji na ražnju i dok plivaju u sumpornoj kiselini. Završen citat. Upozorenje sa zahtevom za gašenje ove grupe upućeno je administratorima sajta. Munira Subašić iz udruženja Majki Srebrenice za naš program kaže da je ne iznenađuje pojavljivanje grupa poput ove.
Mislim, iako postoji jako dosta dobri ljudi, ja nikad nisam rekla da su svi Srbi krivi za genocid u Srebrenici, ali sve dok ne pronađemo zločince i dok se ne bunu zločinci znali imenom, prezimenom, mislim, neće promijeniti situacija. Ali vrijeme će učiniti svoje. Mislim, mi nemamo dva života da jedan ispravljamo nepravdu, a drugi da čekamo kad će se ljudi promijeniti. Ja bi samo poručila mladim ljudima u Srbiji, u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i svim drugim, da na neki način moramo ići dalje, moramo ovo sve ostaviti u kraj. Da mladi idu dalje, da idu naprijed, da se zajedno druže, da se vole, da stvaraju, ako ništa, zajedničku atmosferu, gdje se neće zvati ni Srbi, ni Hrvat, ni Muslima, nego da budu po dobrim i lošim djelima. Mislim da bi to najbolje bilo. Ovi koji potpomažu, koji pišu sajtove i koji rade nož, žica, Srebrenica, ako Bog da i ako Bog da, žica i Srebrenica i nož će im doći u njihovoj kući. Ako ne od nekoga živoga, doći im od dragog Allaha. Ja bi im samo to poželila.
Iz udruženja Majke Srebrenice bila je to Munira Subašić. U posebnom tužiloštvu za visoko organizovani kriminal objasnili su nam da zakon nije definisao mogućnosti da odatle reaguju u slučaju uočavanja da se putem interneta širi nacionalna, verska i rasna mržnja. Stoga će i incident sa Facebooka proći bez reakcija iz tog tužiloštva. Za naš program govori zamjenik posebnog tužioca Radivoje Gvozdenović.
Od strane našeg tužilaštva skoro da ne možete očekivati ništa, s obzirom da se radi o krivičnom delu koje nije u stvarnoj nadležnosti ovog tužilaštva. Postoje određene grupe krivičnih dela koje su u našoj stvarnoj nadležnosti kada je krivično delo izvršeno uz pomoć računara i računarskih mreža, kao što je ovdje slučaj, ali jednostavno zakonsko slovo je vezalo ruke ovom tužilaštvu da postupa u ovakvim i sličnim predmetima.
Postoji li i jedan pravni mehanizam koji bi omogućio trenutno u Srbiji da se pokrene istraga i utvrdi ko je postavio ovakvu internet stranicu?
Pa pri MUP-u Republike Srbije postoji policijsko odjeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Strogo formalno ono našem tužilaštvu dostavlja krivične prijave i da kažemo neki način i servis našeg tužilaštva. Međutim, sa svojim znanjima i tehnikom oni bi mogli da eventualno pomognu u otkrivanju počinioca eventualno izvršenog krivičnog dela. Znači, strogo formalno ovo krivično delo nije u nadležnosti našeg tužilaštva.
Tužilac Radivoje Gvozdenović u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. U istarskoj varošici Pazinu, kojoj je planirano da pevač Marko Perković Thompson održi dva koncerta, eksplodirala je bomba. Jedan muškarac lakše je povređen, javila je Hrvatska radiotelevizija, navodeći da bi motiv za napad mogao biti Thompsonov koncert. Nezvanično se saznaje da je počinilac Willy Bon, koji u policiji već ima kriminalni dosije. Policijski uviđaj u toku, navodi Hrvatska televizija. Bombaš samoubica ubio je više od 30 i ranio najmanje 30 ljudi u eksploziji koja se desila severno od etnički mešovitog iračkog grada Kirkuka, saopštila je policija. Eksplozija se desila u jednom kurdistanskom restoranu, a bombaš je aktivirao eksploziv tokom ručka. Mnogi Iračani praznuju Kurban Bajram i očekuje se da će ovih dana više posjećivati restorane. Grčki studenti napali su najmanje 5 policijskih stanica širom Atine. Gradski zvaničnici saopštili su da je najmanje jedan čovjek prevezen u bolnicu zbog povreda kada su tinejdžeri gađali policijske stanice kamenjem i flašama. Sukobi mladih i policije izbili su jutros ispred atinskog zatvora Koridalos, najvećeg u Grčkoj. Prema policijskim izvorima, u demonstracijama učestvuje nekoliko stotina ljudi, među kojima ima i srednjoškolaca. U sukobima policije i demonstranata u Madridu i Barceloni povređeno je više policajaca, a uhapšeno je 11 demonstranata. Evropski lideri okupljeni u Briselu na dvodnevnom samitu razgovaraće i o klimatskim promjenama i moraće da odluče kako da smanje efekat staklene bašte. Očekuje se također da se slože oko 200 milijardi evra paketa pomoći u rješavanju globalne ekonomske krize. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Poljska i Češka predvode grupu uglavnom istočnih zemalja članica Evropske unije koje tvrde da sada nije vreme dodatnog pritiska na njihov razvoj i da bi to bio za njihove nerazvijene ekonomije koje zavise od teško sagorivih energenata dodatni pritisak. Većina drugih članica predvođena izvršnim telom Evropskom komisijom, međutim tvrdi da Unija mora da prihvati obavezu iz 2007. da smanji efekat staklene bašte za 20% do 2020. i dodatnih 20% njihove energije iz obnovljivih obnovljivih izvora. Maratonski pregovor između ambasadora Evropske unije u Briselu posljednjih nedelja dopuštaju izvesnu nadu u kompromis. Prema planu Evropske unije države će imati kvote koliko njihove kompanije mogu da emituju ugljen dioksida posle 2013. Novi kompromis najvjerovatnije će omogućiti istočnoevropskim zemljama da dobiju bolju opremu za emitovanje ugljen dioksida, ali i neke izuzetke korišćenja ovih goriva u nekim sektorima njihove ekonomije. Evropski lideri će na samitu koji počinje danas u Briselu razgovarati također i o ekonomskoj krizi koja je zahvatila više vodećih svetskih ekonomija ove godine i koja bi mogla da se razvije u produženu recesiju. Evropska komisija prošle nedelje je predložila stimulativni paket od 200 milijardi eura. Predsjednik komisije José Manuel Barroso rekao je ranije da veruje da će evropski lideri potpisati taj predlog. Bio sam ponosan videvši da postoji podrška za evropski plan oporavka koji je komisija predstavila. Ja verujem da će lideri ove nedelje i Savet Evrope podržati plan koji smo mi predložili. To jeste ambiciozno, ali je plan sa 200 milijardi eura stimulansa izdržljiv, rekao je Barroso. Međutim, postoje skeptici kao na primjer Nemačka koji sugerišu da je plan ekstravagantan. Deo razloga je što bi Nemačka koja ima najveći broj stanovnika u Evropskoj uniji trebalo da učestvuje sa 20% u tom evropskom paketu. Britanski premijer Gordon Brown rekao je da očekuje usklađivanje mera koje će biti usvojene sa američkim planovima koje je predstavio novoizabrani predsjednik Barack Obama. Ja verujem da mi možemo da radimo ruku pod ruku sa novom američkom administracijom i da stimulišemo svetski ekonomski razvoj kroz naše zajedničke akcije. Na samitu bi trebalo da budu ponuđeni ustupci Irskoj u nadi prihvatanja Lisabonskog sporazuma koji je odbijen u junu. Dublin između ostalog želi garancije da Ustav Evropske unije neće ugroziti neutralnost Irske, poreski sistem ili njene konzervativne zakone o abortusu.
Zakon da se 14 milijardi dolara državnih zajmova dodeli američkim proizvođačima automobila odobren je u predstavničkom domu Kongresa, ali je osvanuo na nesigurnim temeljima jer treba da prođe kroz Senat koji mu nije naklonjen i gde ga čeka tvrd otpor republikanaca. Međunarodna agencija za energiju procenila je da će svetska potražnja za naftom pasti ove godine prvi put posle četvrt veka zbog recesije privrede razvijenih zemalja i usporavanja ekonomskog rasta država u regionu. Očekuje se da će svetska potražnja za naftom 2008. godine biti za 0,2% niža u odnosu na 2007. Biće to prvi pad od 1983. godine.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Iz Unije poslodavaca Srbije upozoravaju da bi od oko 70.000 zaposlenih u Nišu u narednim mesecima bez posla moglo da ostane između 10 i 20.000 radnika. Unija poslodavaca tvrdi da će ekonomska kriza najviše pogoditi mala i srednja preduzeća. Situacija nije bolja ni u privatizovanim kompanijama u Nišu. Plate kasne mesecima, a mnogi radnici su na prinudnom odmoru. Iz Niša se javlja Dušica Nestorović.
Prema nezvaničnim podacima Unije poslodavaca više od 10.000 radnika moglo bi da ostane bez posla zbog svetske ekonomske krize čije se posljedice već osjećaju i u Nišu. Predstavnik Niške Unije poslodavaca Zoran Stojković.
To su glavno radnici koji su iz tih malih i srednjih preduzeća, pogotovo radnici koji rade u tim porodičnim manufakturama ili porodičnim firmama. I to su male firme sa malim prometom i malim dohodkom. Oni će najviše stradati. Nije ta svetska recesija dohvatila ništa. Mi imamo problem recesije kod nas ovdje u Srbiji.
Pošto u Nišu više od 35.000 ljudi ne radi, ovakve najave uplašile su i građane, a vlasnici malih i srednjih preduzeća kažu da su već počeli da osjećaju krizu.
Prodajem autodelo, ja i supruga radimo samo. Pa mi već jesmo u toj situaciji. Znači, pa u toj situaciji oko problema, oko naplate. Ne možda isplatimo dobavljače, robu koju damo nama se ne plaća na vreme, tako da smo mi već u toj krizi nekoj. Da li je svetska ili koja, to je ova koja je kod nas ovdje.
Posle nove godine dolazi haos, šestok izdržaju, svi su uplašeni, nema ljudi da jedu haos, oni uopšte ne razmišljaju od narodu, od sirotinje, od bjede.
Sekretar Niškog samostalnog sindikata Ljubiša Jovanović ocenjuje da je Nacionalna služba za zapošljavanje postala najveća organizacija u Nišu. Ona naglašava da su niške fabrike uglavnom loše privatizovane, tako da je veliki broj radnika već otpušten ili će to biti za koji mesec, dok se u nekim preduzećima štrajkuje ili su zaposleni na plaćenim odmorima.
Dosta je bilo otpuštanja,
i treba država da stvori ambijent i poslodavcima, ako hoćete, i sindikatima, da se radi i da se steknu što veći i bolji lični dohodak.
Gradski većnik Boban Mihajlović tvrdi, međutim, da je glavni zadatak nove vlasti stvaranje ekonomskih uslova za zapošljavanje Nišlija, što je obećao i gradonačelnik Niša Miloš Simonović kada je pre nekoliko meseci došao na čelo grada.
Verujemo da ćemo jednom aktivnom politikom i angažovanjem u tom pravcu u velikoj meri i doprinoti da eventualne neke možda situacije koje mogu da dovedu do nestabilnosti na tržištu radne snage da kompenziramo i da u svakom slučaju efekte mogućih budućih dešavanja umanjimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
Helsinški odbor za ljudska prava optužio je nedavno Dragana Jovanovića, predsjednika opštine Topola, za šikaniranje Roma zbog navodnog preseljavanja romskih porodica iz centra grada na lokacije pored gradske deponije. U Topoli živi oko 200 Roma, a najugroženije porodice borave u centru grada u barakama sklonim rušenju bez elementarnih uslova za život. U izgradnju novih kuća za Rome biće uloženo 18 miliona dinara koje su obezbedili međunarodni donatori i lokalna samouprava. Priredio Branko Vučković.
Dragan Jovanović, predsjednik opštine Topola, odbacuje optužbe Helsinškog odbora za ljudska prava i navodi da će najugroženije romske porodice koje žive u objektima bez vode, struje i grejanja uskoro biti preseljene u nove montažne kuće na periferiji grada.
Prve dve kuće koje će završiti idu dve porodice. Prva je porodica Colja, znači koja ima negde 13 otprilike članova. Druga porodica Radenković koja ima nekih 8 ili 9 članova.
U Topoli živi oko 200 Roma, a najugroženije porodice borave u centru grada, u barakama sklonim rušenju, bez elementarnih uslova za život.
Predsjednik me obećao već 3 godine da će da završi te stanove.
Drva idemo, skupljamo svuda da bismo ogrijali našu decu malo.
Što se kaže, katastrofa, znači ja živim u jednu sobu sa 4 člana, dete mi je 9 godina.
Zamenik republičkog zaštitnika građana Goran Bašić kaže da u Topoli nema diskriminacije Roma, ali navodi da preseljenje Roma u nove kuće može biti kontraproduktivno ukoliko se u novo naselje presele sve romske porodice.
Opština Topola ima dobru nameru, međutim, meni se čini da je ova lokacija koja je izabrana sa ove nekoliko porodica može biti loša ukoliko se tu doseli još 10 romskih porodica, onda će biti elemenata segregacije više nego što je integracije.
U izgradnju novih kuća za Rome bit će uloženo 18 miliona dinara koje su obezbedili međunarodni donatori i lokalna samouprava. U opštini Topola tvrde da će do leta naredne godine biti završene i ostale kuće i da će do tada biti izmeštena i gradska deponija pored koje se grade kuće za Rome. Građani tog dela Topole međutim nerado prihvataju Rome za nove komšije, o čemu govore i dve peticije upućene lokalnoj vlasti, ali radovi na izgradnji kuća napreduju planiranim tempom. Za Radio Slobodna Evropa iz Topole, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Uhapšen direktor Voda Vojvodine zbog finansijskih malverzacija u Zrenjaninu. Ruska nespremnost da odjednom potpišu sva tri dela gasnog sporazuma, tema današnje sednice vlade Srbije. Dinar oslabio, zvaničan srednji kurs 85,28. Više od 30 ljudi ubijeno u napadu bombaša samoubice u Iraku. Šesti dan za redom sukobi policije i demonstranata u Grčkoj, nemiri i u Španiji. Sutra oblačno i vetrovito, povremeno sa kišom, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 10 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sve u ovom popodnevnom terminu u ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.